Tíundi þingmaður Suðurkjördæmis Grétar Mar Jónsson veitir andsvar.
Herra forseti, það er alveg ljóst að Alþingi hefur verið niðurlagt á margan hátt með því að fá ekki að koma að þessari tillögu gerð sem að væntanlega ríkisstjórnin er að undirbúa, sem við höfum reyndar ekkert heyrt af. Okkur hefur ekki verið sagt að það væri neitt í gangi um það að koma með tillögur til þess að leiðrétta þessi ólög sem við höfum búið við. Því þeim í lögum skal land byggja en ólögum eyða, við skulum ekki gleyma því. Og þetta er partur af því að Alþingi hefur ekkert komið nálægt þessu, við vitum ekkert hvað er í gangi. Þetta er alfarið í höndum sjávarútvegsráðherra eftir því sem maður best veit. Það getur vel verið að háttvirtur forsætisráðherra og háttvirtur utanríkisráðherra séu með í ráðum, en allavegana er þingið ekki haft með í ráðum með neinum hætti, hvorki sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd sem að ætti væntanlega að fjalla einhverja breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu. Og við megum ekki gleyma því, háttvirtur þingmaður Karl Fimmti Matthíasson, að þessar hörmungar, þessi ógæfa sem að hefur dunið yfir fólk vegna þessa fiskveiðistjórnarkerfis, atvinnuleysi og ýmis félagsleg vandamál hafa komið upp vegna núverandi fiskveiðistjórnarkerfis. Og þó svo að mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna hefði aldrei veitt okkur guldspjald eða rautt, þá hefði við þurft að breyta til þess að laga til í samfélaginu. Það er ekki hægt að horfa upp á það aðal auðlind þjóðarinnar, sennilega upp á þúsund miljarða, er afhent fáum útvöldum og aðrir skildir eftir út í frostinu. Það er bara ekki hægt að sætta sig við það, og það ættu jafnar menn alls ekki að sætta sig við.
27. þingmaður Norðvestur kjördæmis svarar andsvari.